Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Небеличкі від Марічки. Усі під підозрою і пригоди веселої сімейки. Піратські історії. Як воно – бути однією з наймолодших письменниць України? Як воно – почуватися дорослою серед однолітків, давати їм майстер-класи, приходити на власні автограф-сесії і бути просто скромною дівчинкою, яка має власний інстаграм? Вітаю, друзі! Це програма «Нова генерація», і у нас в гостях дівчина, яку представляють зазвичай саме як наймолодшу письменницю країни, тому що до цього був, кажуть, лише Крістофер Паоліні, але ще й до всього, як на мене, вона надзвичайно показовий приклад нової генерації, нового покоління, які талановиті у всьому і дуже скромні. Вітайте Марусю Щербину в нашій студії.
Вітаю.
Марусю, дуже приємно, що ти до нас завітала. Це справді як промінчик, тому що я щоразу, коли тебе бачу, ти завжди посміхаєшся. В тебе вистачає на все енергії. Але при цьому я постійно тебе бачу в інстаграмі, що ти щось завершуєш, щось читаєш, щось починаєш писати. Це в тебе що за вічний двигун?
Ой, я не знаю, насправді просто так виходить. Я беру енергію зі справ, яких люблю, і продовжую їх робити, керуючись цією енергією. Мене надихає майже все у цьому світі, тому в мене завжди багато натхнення, майже невичерпний його запас, тож у мене є такий двигунчик, який змушує мене постійно рухатися.
Я бачила, що в тебе дійсно досить часто бувають зустрічі з твоїми однолітками, з дітками молодшими, і ти з ними зустрічаєшся, зокрема, в бібліотеках, так, або в видавництвах, ви маєте такі зустрічі, проводити майстер-класи, і я бачу, як вони жваво реагують на те, що ти їм розповідаєш. Знаю, що, як правило, твої однолітки не завжди справляються саме з цією опцією виступи перед публікою. Як ти ось це розвивала в собі? Чи є хвилювання в тебе перед розмовами?
Хвилювання часом є, часом немає. Я насправді навіть не знаю, від чого це залежить. Можливо, від того, від формату зустрічі, від того, наскільки це щось нове для мене. Так, часом я хвилююся, але я вважаю сама, що я успішно це долаю. Я думаю, мені в цьому дуже допомогли заняття танцями. Я танцювала на сцені з 4 років, я страшенно це люблю, і виступи перед публікою мене не лякають. Тож я насправді думаю, що це мені дуже допомогло якось подолати цей страх публічних виступів, який багатьом людям насправді дуже заважає.
Кожен раз представлятися як письменниця, як публічна особа, яка підписує книги. Власне, як це для тебе? Ти так доволі скромно поводишся, але от відчуття внутрішні, ти радієш чому, чи тобі щоразу, чи тобі просто байдуже цей момент, зачіпає якось він тебе чи ні?
Коли мене як представляють наче письменницю, я, мабуть, завжди трохи ніяковію, тому що я не вважаю себе, не знаю, професійною письменницею, заслуженою письменницею. Я роблю це, тому що я люблю, обожнюю писати, я обожнюю книжки, це приносить мені величезне задоволення, і я, ну, почуваюся трошки, мабуть, збентеженою, коли мене називають письменницею так привселюдно. Але це водночас дуже приємно, це, не знаю, змушує усміхатися, хоча й трохи ніякого.
Ну, ти знаєш, ось ці три книги доводять, що ти письменниця, тому все нормально. В яких ситуаціях тобі найбільш комфортно? От коли ви зустрічаєтеся із новими людьми, що тебе більше розташовує? Це коли дуже маленькі діти, або, в принципі, твої однолітки, або, можливо, якась неформальна розмова, мікрофони. Що тебе найбільше розташовує до розмови, де ти не відчуваєш хвилювання?
Я гадаю, мені завжди найбільше комфортно з щирими, доброзичливими людьми, які щиро цікавляться, які добрі і усміхнені. Якщо діти, до яких я приходжу на зустрічі, справді цікавляться книжками і цікавляться тим, що я розказую, тому що в мене були різні зустрічі, і було багато дітей, які слухали із захопленням, а були такі, що хотіли, аби не знаю, зустріч якнайшвидше скінчилася. І найцікавіше, звичайно, з тими, кому це подобається, хто робить це саме через те, що цікаво спілкуватися, цікаво слухати, цікаво щось дізнаватися. Це стосується і дітей, і дорослих, і тих, хто бере в мене інтерв'ю, і тих, хто мене кудись запрошує. А якщо це щирі і доброзичливі люди, то мені з ними завжди дуже комфортно.
От ти справляєш враження дівчинки-відмінниці, сумлінної, доброчесної. А в яких випадках, давай перейдемо до бліца, в яких випадках зразкова Маруся Щербина поводиться виридункою або неслухом? Таке буває?
Так, звичайно, таке буває. Часом я буваю дуже вперта, це, мабуть, мій водночас і недолік, і, мабуть, і сильна сторона водночас. Я вперта, якщо прямую до своєї мети, але водночас я буваю вперта щодо дрібниць, і це дуже погіршує життя, мабуть, моїм родичам, коли я, можливо, хочу вдягнути щось одне, а мама каже, що варто вдягнути щось інше, а я хочу вдягнути саме те, бо мені здається, що я в ньому гарна. Я буваю дуже вперта щодо одягу, наприклад. Я дбайливо, ретельно його вибираю, і якщо мені не подобається, як я в ньому виглядаю, то я нікуди в цьому одязі не піду. І це такий, ну, інсайт мого життя в родині, тому що я буваю впертою. І
всі такі, це точно наша Маруся? А, ні, ну дійсно наша, але щось сьогодні не те.
Так. Ну, мої родичі, мабуть, вже звикли. Вони знають, що я часом буваю така запальна, вперта, але, ну, але не завжди.
Ось так, друзі, ви зрозуміли, що навіть зразкова, ідеальна наша Марусечка Щербина, яку я дивлюся в Інстаграмі і постійно підчитую, що там вже підлітки читають, постійно вихоплюю у неї якісь новинки, виявляється, що і вона може проявляти свої темненькі сторони.
Так.
Ну, насправді, те, що ти сказала, не є темненькою стороною, це просто відстоювання власних кордонів і своїх інтересів. Це нормально.
Ну, часом це буває, може, занадто, але, ну, загалом це нормально, бо у всіх є якісь недоліки, у всіх є якісь...
Ні, це такі... просто становлення особистості. Раптом що? Тобі ж 16, так?
17.
17, тим більше.
Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Отже, дозволь із такого коротенького бліца, в принципі, я думаю, що дещо з цього ти вже чула. Ти більше любиш слухати чи говорити?
Цікаве питання. Я люблю і говорити, і слухати. Я вмію слухати, і я дуже це люблю, тому що коли ти слухаєш, ти пізнаєш людину, і водночас ти дізнаєшся якісь такі речі, про які потім можна написати в книжках.
Ага.
Це дуже такий хитрий трюк, якого я навчилася, коли ти слухаєш, що люди говорять, це може стати в пригоді. І водночас я дуже люблю говорити, якщо є якась цікава тема, мене важко зупинити, я обожнюю говорити, обожнюю щось розказувати. Тому я не можу визначитись, що я більше люблю. І те я обожнюю.
Чекати натхнення чи писати щодня?
Писати щодня. Я вирішила, що якщо постійно чекати натхнення, то воно може й не прийти. І я вирішую писати, і коли я пишу, натхнення приходить в процесі.
Угу. Мріяти про ідеальне чи втілювати недосконале?
Втілювати недосконале, але мріяти про ідеальне і намагатися втілити ідеальне, але якщо не виходить, то втілювати недосконале.
Мрійниця, вигадниця, письменниця і просто дівчина 17 років. Маруся Щербина у нас в гостях, це Юлія Скоробогач і програма «Нова генерація». Так, Маруся, у нас буде сьогодні йти розмова про письменництво, звісно. Ти до нього прийшла і видала, принаймні, першу книжку в 13, але як ти до цього йшла, ми про це будемо говорити. Проте мене більше цікавить ось твоє повсякденне життя для початку. Тому що коли тебе представляють, або навіть якщо, друзі, ви задасте в пошуку Маруся Щербина, вам видасть все про Марусю, от якраз таки про книги, про те, як писати, про те, як вона проводить майстер-класи, але залишається загадку для твоїх поціновувачів, яка ти в реальному житті, в повсякденні. Як прокидається Маруся, які в неї є свої обряди вранішні, або, наприклад, чого боїшся ти. Ми будемо говорити з тобою зараз про це. Насамперед, чи захоплюєшся ти іще чимось, окрім читання і написання?
Так, звісно, у мене багато хобі. Крім писання і читання, я обожнюю танці. Я...
Які?
Різні, будь-які танці, якщо можна потанцювати, якщо можна вивчити якісь нові танці, я обов'язково цим займуся, тому що я обожнюю танці. Я ходила на танці з 4 років, і в нашому колективі змінювалися вчителі, і змінювалися стилі, і ми вчили... І трошки класики, і трошки народних танців, і трошки хіп-хопу, і контемпу. І недавно ми вчили в школі шкільний вальс.
Тобто тобі вже така доволі широка база всіх стилів.
Так, я це обожнюю, я продовжую танцювати вдома. І танці – це те, що допомагає мені впоратись з моїми емоціями, з хорошими чи з поганими, якщо мені... сумно, прикро, якщо я сердита, я починаю танцювати. Якщо я безмежно щаслива, я теж починаю танцювати. Це такий прояв моїх емоцій.
Тобто, коли ми побачимо дівчину, яка танцює з котом чи собачкою, у тебе є тварини?
У мене 2 кота, 2 киці.
От, якщо побачите дівчину з 2 кицями, яка танцює, то це певно, що Маруся танцює і таким чином збадьорюється. Висловлює свої емоції. А як щодо інших хобі, можливо, тих речей, які наповнюють твоє життя, або, в принципі, тебе цікавлять, але ти до цього доходиш вкрай рідко. Такі є?
Певно, що малювання. Я люблю малювати. На це не завжди є час і натхнення.
На полях?
На полях, в зошиті. Я, до речі, завжди в зошитах з математики малювала. Якщо ми малювала якийсь трикутничок, і треба було щось обчислити. Я створювала з цього наметик, потім домальовувала гори, квіти, і виходив пейзаж. Але що робити з трикутничком, я ніколи не знала.
Так. Це може бути носиком для собачки.
Може, але як його там розв'язувати, я не знала, тому що математика – це те, що я не дуже люблю і не дуже розумію, хоча... За цей рік, доки я готувалася до НМТ, я вивчила багато нового з математики, довелося. От. Але малювання – це те, що я люблю, і те, що я, на жаль, не роблю часто, але я б хотіла навчитися малювати, можливо, знайти якісь курси. Так само курси з створення фотографій. Я дуже люблю фотографувати, і мені подобаються мої фото, але я не вмію робити це професійно. Я би хотіла, можливо, якось глибше це вивчити, тому що це насправді дуже цікаво. Я люблю все, що таке творче. Я обожнюю готувати і довгий час мріяла бути кондитером. І теж хотіла би, можливо, якісь курси з приготування смаколиків чи чогось такого, бо насправді це дуже класно. Я обожнюю все, що пов'язане якось з творчістю.
Ось так, творчість, вона всюди, і якщо ви зазирнете на сторіночку Instagram до Марусі, там ви побачите такі свіженькі варенички, які вона зробила, дуже художньо так наліпила, і я ось тепер розумію, якщо вона підходить із творчістю до всього, то ясно, звідки такі красиві нестандартні варенички.
Я відкрию вам секрет, то варенички робила бабуся, то в неї вони такі гарні, а в мене вони трошки не дуже гарні. Я, ну, ми, на жаль, не ліпимо вареники часто, мені немає як відточити такі навички приготування вареників, тому вони в мене, мабуть, трошки дитячі, незграбні, але тим не менш смачні.
Оце головне, по-моєму, це в їжі, так. Це основне. Якщо ми вже зачепили розмову і їжі, і інших бонусів, якщо повернутися до школи, чому сказала про їжу? Тому що деякі учні, залишаючи школу, кажуть, буду скучати лише за шкільними там булочками. Так відгукується про школу. А за чим із шкільного життя, адже ти уже, по суті, випускниця, за чим із шкільного життя ти сумуватимеш, чого тобі бракуватиме? Чи є взагалі такі речі ось в твоєму тепер уже минулому, які ти б хотіла перенести в майбутнє?
Так, насправді я дуже любила школу завжди, і я сумуватиму за багатьма речами, навіть за ось цією атмосферою нашої школи, саме нашої школи, за нашими вчителями, за якимись такими моментами, які сталися лише зі мною в моїй школі, які запам'яталися мені найдужче, за розмовами на перервах, за якимись дурницями в класі. У нас був дуже веселий клас. І ставалося...
Передамо вітання і класу, і школі твоїй. Де так, ти навчалася?
В Гореницькому ліцеї.
Ось так, вітання усім педагогам і друзям Марусі, які так гарно виховували спільно, певно, що допомагали встановленні власному.
Так, звісно, я сумуватиму за, навіть не знаю, за вранішніми прогулянками до школи. До того, для того, щоб дістатися до школи, мені треба було хвилин 20, інколи навіть півгодини. І я обожнювала оце прогулюватися вранці до школи. Я обожнювала в школі, не знаю, у нас в класі стояв чайничок, і ми завжди пили чай. Наша класна керівничка пригощала нас цукерками, і це такі дуже приємні спогади.
Так. А за алгеброю? Сумуватимеш?
Ні, за алгеброю і геометрією я не сумуватиму, так само, як за фізикою. Але, ну, я сумуватиму, звичайно, за вчителями, за, не знаю, за якимись такими спогадами, але за самими предметами ні. І я страшенно щаслива, що я більше ніколи в своєму житті не повинна буду вирішувати якісь там дискримінанти,
тригонометричні
рівняння. Та.
Ось тут, друзі, прозвучав маніфест випускниці, за чим вона сумуватиме і за чим ні. Чому я запитала? Це запитання трішки із підступом, тому що тільки люди, які пройшли нещодавно шкільну науку, вони можуть за свіжими відчуттями зробити такий адекватний відгук, оцінку. От як ти вважаєш, зараз давай влаштуємо маленьку революцію, як ти вважаєш, які предмети варто було б ввести у шкільну програму або чого бракує для вибору? Чи, можливо, бракує самого вибору, щоб діти обирали, наприклад, предмети? Як ти гадаєш, яку реформу варто було би втілити, от зважаючи на той досвід, який ти от щойно мала?
Я вважаю, що в учнів мусить бути вибір, можливо, після 9 класу, щоб наступні роки навчання були спрямовані на вивчення того, що їм справді подобається, на вивчення того, що їм справді потрібно в їхньому майбутньому. Тому що у нас в школі ми нібито вибирали, що у нас в класі буде навчання з таким акцентом на іноземні мови, і в нас справді було багато годин англійської і німецької мови, але в той самий час у нас було дуже багато годин математики і фізики, які мені насправді в житті далі не потрібні будуть. Мені здається, що треба, щоб учні мали вибір, могли його зробити, тому що більшості, наприклад, випускників, які цього року склали НМТ з математики, математика не знадобиться, а її вивчають на досить серйозному рівні. Інтеграли, параметри, всі ці страшні речі. Я не знаю, навіщо вони в майбутньому тим, хто не пов'язуватиме своє життя з математикою. Ну, це один з таких прикладів, тож я думаю, що діти повинні, звичайно, обирати, що їм більше потрібно, чи іноземна мова, чи, можливо, історія, мистецтво. Комусь, очевидно, потрібна фізика, математика, інформатика, але у всіх людей різні потреби, різні інтереси. І якщо людина не склала математику, це не означає, що вона нерозумна, неосвічена, це просто означає, що їй ця математика не потрібна, що їй потрібно щось інше. Якщо людина...
В неї здібності до іншого, так?
Так, в неї талант до чогось іншого. Якщо людина не склала іноземну мову, це зовсім не означає, що людина ніколи не зможе вивчити цю мову. Це просто означає, що наразі їй це не потрібно, що вона може бути блискучим комп'ютерним генієм. І я вважаю, що потрібно заохочувати дітей відкривати свої таланти і давати їм право вибору, вибрати те, що їм насправді подобається, те, що те, до чого вони прагнуть, те, до чого вони мають хист.
Ось дослухайтеся, власне, до рекомендацій Марусі Щербини, яка, по-перше, випускниця і знає, про що говорить, а по-друге, дівчина, яка дуже багато спілкується із різними дітьми і, певно, що свої аналітичні дані також має. І маємо ще один такий мікробліц перед переходом до іншої теми. От в чому ти вважаєш твоя суперсила? Так як ти зараз мала багато-багато предметів, могла себе спробувати в різних напрямах, як ти гадаєш, в чому твоя суперсила?
А ви маєте на увазі в якому з предметів?
Можливостей, в будь-чому. Можливо, твоя суперсила, що ти жодного разу не пропустила алгебру. При тому, що ти не любиш її.
Я вважаю, що моя суперсила в тому, що навіть якщо мені щось не подобається, але це потрібно зробити, я буду це робити, навіть якщо в мене не виходить, я буду наполегливо над цим працювати. Знову повернімося до математики, бо це мене вразила ця історія з математикою, яка відбулася цього року. Я дуже погано її знала на початку року, але мені треба було її скласти на НМТ, і я готувалася. Я багато не розуміла, я багато не знала. Мені дуже важко давалися нові теми, але я продовжувала це вчити. Попри те, що мені це не подобалось, я мала математику кожен день, по кілька годин на день. Я її наполегливо вчила, тому що я розуміла, що, ну, що я мушу це зробити. І так, насправді, з усім, не лише з математикою. Якщо я маю якусь мету, якщо в мене є ціль, до якої я йду, то я йтиму до неї дуже наполегливо. Хай як би важко це не було, хай як би мені це не подобалося, я доволі наполеглива і працьовита, тому я вважаю, що це одна з моїх найбільших суперсил. Я не особливо талановита. Коли я почала ходити на танці, мене не хотіли брати на танці, бо місць не було, але вчителька поговорила...
Але ти танцювала під вікном, доти тебе не взяли, так?
Насправді ні, я тоді не вміла танцювати, але мій тато переконав вчительку, бо він сам займався танцями, він сказав їй щось, не знаю, мій тато вміє гарно так справити враження, і вона взяла мене на танці, і в мене нічого не виходило, я не вміла танцювати, але через кілька років я... Ну, почала танцювати дуже класно, я навчилася, і мені це сподобалося. І це один з таких прикладів, коли попри те, що я не вміла, я не мала таланту, але я змогла досягти чогось, тому що я дуже багато працювала. От.
Ох! Ох, ти сказала, суперсила, друзі, у праці. Бачите, дуже приємно, що ти це говориш. Ти розмежовуєш справи на першочергові, і ті, які можна відкласти. І якщо відкласти, то наскільки?
Це цікаве питання. Я гадаю, що так. Я спершу роблю ті справи, які важливіші, які слід зробити раніше. І деякі справи я справді можу відкласти.
А якщо конкретніше, це твої будуть якісь інтереси? Або якщо тобі потрібно, скажімо, ти пообіцяла комусь з чимось допомогти, а тобі паралельно потрібно підготуватися умовно до НМТ, ти будеш спочатку виконувати обіцянку чи готуватися до НМТ?
Я думаю, що спершу я би виконала обіцянку, а потім би займалася своїми справами, але це знову ж таки залежить від того, що саме комусь потрібно, що саме я пообіцяла. Тому що якщо я пообіцяла, не знаю, щось таке не дуже суттєве, то спершу я, мабуть, зробила б щось важливіше.
Угу.
А те, що зачекає, те зачекає. Це, ну, суперечливе питання, воно залежить від різних речей, тому...
Розумію.
Так.
І ще один такий момент, якщо знімати TikTok або вести Instagram. Що тобі більше подобається?
Вести Instagram. Я ніколи не знімала TikTok. У мене немає TikTok.
Чому?
Я насправді не люблю соціальні мережі. У мене є лише Інстаграм, який я активно веду. У мене також є Фейсбук, але я заходжу туди дуже рідко, раз в ніколи, якщо там, лише якщо хтось мені, наприклад, написав в Фейсбуці, і мама вже каже, тобі там хтось написав, подивися той Фейсбук. Тоді я вже заходжу, тому що я...
Я маю це зробити, каже Маруся, і заходить у Фейсбук.
Я не дуже люблю соціальні мережі, я... Не цікавлюся так сильно віртуальним світом. Мені подобається вести Інстаграм. Це така моя сторінка творчості, де я ділюся своїми віршами, моментами з життя, якимись радощами, планами. І це також сторінка, на якій можна знайти друзів. У мене є багато знайомих, віртуальних знайомих в Інстаграмі. Тож я це один із засобів спілкування. От. А так, я з соціальними мережами не дуже. Я з ними, ну так, не в таких близьких стосунках. Так.
Гаразд. Отже, ти можеш назвати книги, які ти написала?
Так.
Назви їх, будь ласка, з роком видання.
«Небелички від Марічки», 2020 рік. «Усі під підозрою», 2022 рік. І «Піратські історії», «Пригоди веселої сімейки», «Піратські історії», 2023 рік.
Знаєш, чому я запитую? Це, кажуть, варто запитати в будь-якого письменника, будь-якого автора. Якщо це дійсно він написав, то він точно назве і не зб'ється. Як тобі? Перевірка.
Цікаво. Насправді, трошки важко називати роки, особливо «Небеличок», бо це було вже досить давно. Але мені простіше сказати, що мені тоді було 13, ніж сказати, який це був рік. Але я запам'ятала, бо тоді почався карантин. І моя книжка видавалася саме в карантин. І я це запам'ятала.
Ну, в тебе взагалі на твою творчість і юнацтво випало багато цікавих подій в житті. І карантин, і повномасштабна війна, і всі подальші ситуації в Україні. Але попри це ти все одно пишеш. І я бачу, що ти дуже популяризуєш саме дитячу літературу і сама читаєш інших письменників. Скажи мені, чи немає в тебе дисонансу, що ти когось промотуєш, що ти когось рекламуєш, а не себе?
Це цікаве питання. Я раніше про таке не думала. І гадаю, ні. Гадаю, все нормально. Я читаю чиїсь книжки, надихаюся ними, щось для себе відкриваю, розповідаю про ці книжки, про цих письменників, тому що я гадаю... Моє завдання, власне, не популяризувати себе і свої книжки, а популяризувати сучасних українських авторів, сучасну українську літературу, щоб і діти, і дорослі більше читали саме українського, щоб вони знаходили для себе нових авторів, нові книжки. І я гадаю, немає нічого поганого в тому, що я розповідаю про інших авторів, рекламую таким чином їхні книжки. Я навпаки гадаю, це добре, тому що вони також читають мої книжки, розповідають про них. Це такий зворотній зв'язок, можна сказати. І я гадаю, це класно насправді.
Ти дуже потішила мене, тому що, чесно кажучи, це було таке компрометуюче запитання, адже зараз дуже багато інформаційних ось цих сторінок направлені саме на розкручування власного якогось стартапу, ідеї або промо власних творчих продуктів. Але ти не зациклюєшся лише на собі, і мені це надзвичайно подобається. Я ж кажу, що я заходжу почитати, що ти пропонуєш про дитячій літературі, адже я безпосередньо викладаю, і мені теж хочеться йти в ногу з часом і розуміти, що там цікавенького, новенького на ринку. Тому це класно, і особливо тобі за це подяка. Я думаю, що ось саме так екологічно виховується ціла спільнота письменників і людей, в принципі, творчих, які люблять літературу. Це дуже позитивне явище.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Стосовно дитячої літератури, ти сама її створюєш. Тобто ти пишеш для дітей, для підлітків, для молоді. Що для тебе означає дитяча література, яка її місія?
Дитяча література, мені здається, дуже важлива, навіть важливіша за літературу для дорослих, тому що в дитинстві все, що оточує дітей, все їх формує. І книжки, які діти читають, також формують нове покоління. Я вважаю, що дитяча література повинна бути відповідною, щоб виховати і виростити хороше покоління, хороших людей. І я сама намагаюся створювати книжки, які будуть цікавими і добрими. Мені здається, книжки неодмінно, особливо книжки для дітей, неодмінно повинні бути добрими. Не обов'язково там має бути щасливий кінець, або, я навіть не знаю, не обов'язково вони повинні бути сповнені лише радощів і веселищів і жартів, але книжка повинна бути доброю і написана з добротою і з любов'ю. Я вважаю, я щиро вірю, що діти це відчувають, коли книжка написана з любов'ю, і читаючи книжки, діти отримують цю дрібку любові, і я думаю, це впливає на їхнє життя, на їхній розвиток. Це важливо, я гадаю.
Це дуже важливо, друзі. Я вам прочитаю таку коротеньку анотацію, якщо правильно це називається, так? Остап мріє стати детективом, і ось трапляється нагода. У школі зникають козацькі монети. Звісно ж, хлопець одразу береться шукати злочинців, і не сам, виявляється, його брат Олег теж зацікавився. Ось такий приблизно початок цієї анотації. Я про що? Ви зрозуміли, якого розряду тут злочини? Марусю, це особлива суперсила робити саме ось такі детективи, де злочини не гангстерські, де не обов'язково з кровопролиттям, де немає жорстокості і насилля, те, чим так наповнений світ дитячої підліткової літератури, я це теж бачу, і думаю, ти теж бачиш це.
Так.
Ти обрала свідомо, так? Ось такий саме вихід, коли шукають вони монети козацькі, а не вбивцю.
Так, і я також, пишучи цю книжку, дуже, не знаю, як це сказати, але я намагалася зробити її також пізнавальною, тому що тут багато фактів історичних. Тут і козацькі монети, і книжки з минулого, з 19 століття, і видатні українці, і багато всього, що я, аби написати, я про це читала, багато кого розпитувала, я не лише створювала щось, вигадуючи, я ще й багато дуже досліджувала, тому ця книжка, вона ще й пізнавальна, і з таким акцентом історичним.
Слухайте, мені здається, я вже зробила свій вибір, яку книжечку я у Марусі придбаю, і щоб вона мені її підписала. От ось так воно історично склалося, як говориться. Ти більше того не лише написала, а ти ще й займалася виходом, випуском, видавництвом своїх книжок. Можеш розказати буквально в кількох словах, що це означає? Ось для тих, хто не в курсі, що означає видати свою книжку? Який це термін займає? Тобто, скільки це по часу? Скільки зусиль, чиїх зусиль, мусить бути докладено, аби книжка вийшла? Де, в яких моментах з тобою радяться? Словом, от можеш більше розповісти про цю кухню видавницьку?
Так, звичайно, я впевнена, що видання книжок – це дуже непростий шлях. Це не так просто. От видалася книжечка, це насправді праця багатьох людей. Крім автора, це праця багатьох людей у видавництві, це дуже багато разів перечитування книжки, це виправлення якихось помилок, виправлення сюжетних якихось негараздів. Це...
А я перепрошую, а виправлення це, тобто, тобі вносять корективи від боку видавництва?
Так, але спершу, коли, скажімо, я пишу книжку, я її спершу пишу, потім редагую, потім перечитую ще раз, і тоді відправляю видавництво, і вже тоді вони читають і також виправляють, якщо є якісь помилки в сюжеті, якісь неточності, вони виправляють усі пунктуаційні, граматичні помилки. Вони, звичайно, радяться, інколи бувають якісь незрозумілі моменти, які треба пояснити. І це займає досить багато часу, особливо якщо ще й паралельно створюються ілюстрації. Uh-huh. Спершу треба обрати, які саме моменти проілюструвати, потім ілюстратор малює, потім письменник затверджує, чи подобається, чи все гаразд. І це
тобто
також...
з тобою комунікують, узгоджують ці моменти, так. Що мусить бути на твоє бачення, що підходить, а що не підходить?
Так, звичайно, і це доволі тривалий такий процес. Я помітила, що всі ці три книжки, вони перебували у друзі саме, видавництво працювало з ними близько року з кожної з них. Так, це досить довго.
За цей час можна написати вже іншу книгу.
А так і стається, за цей час я пишу і не одну іншу книгу. І цікаво, що написати книгу можна дуже швидко, за кілька місяців, а потім вона готується до друку, і це досить довго завжди. Багато людей залучені, багато людей працюють, перечитують, виправляють, друкують, і це досить складно. І коли нарешті ти тримаєш в руках вже справжню книжку, це завжди так хвилююче, і я не знаю, як це відбувається в інших, але я завжди трошки не вірю, що це ось моя книжка надрукована, що ось вона у мене в руках. Це завжди дуже такий незвичайний момент, він завжди залишається в пам'яті, наче знайомство з книжкою, над якою ти працювала, і ось вона вже у тебе є надрукована.
Клас, такі теплі відгуки, відчувається, що в тебе нещодавно ця подія також була, так? Я так розумію, ось ця свіжесенька, усі під підозрою, так?
Так, вона надрукована взимку 22-го року, і «Піратські історії» ще свіжіша, вона надрукована в кінці зими 23-го року.
Так, а до речі, ти за те, щоб книги виходили в електронному форматі чи ось такому паперовому?
Якщо подивитися на це з такої практичної точки зору, то якщо книжка електронна, це дуже зручно, можна її всюди з собою брати, це не засмічує довкілля, не шкодить довкіллю. Це дуже зручно як для читачів, так і для видавців. Це дешевше, це менше роботи, але якщо подивитися на це як з особистої точки зору, то я набагато більше люблю паперові книжки. Це зовсім інше відчуття, коли ти читаєш паперову книжку, яку можна понюхати, помацати, яку можна розгледіти, яку можна всюди з собою
брати,
погортати,
підписати.
Відчути цей шурхіт сторінок. Це незрівняне відчуття, і я насправді не дуже люблю електронні книжки. Я надаю перевагу паперовим, у мене вдома велика бібліотека книжок, і я кожну книжечку дуже люблю і ціную, тому що кожна з них особлива, і з такими паперовими книжками також в мене пов'язано багато спогадів. Якщо підійти до моїх книжкових полиць і витягти одну книжку, я можу розказати цілу історію якоїсь книжки. Скажімо, от цю книжку я купила десь там, а цю мені подарував хтось там. І це насправді дуже цікаво, бо саме такі книжки, вони зберігають спогади і історію. Тому вони дуже цінні для мене особисто.
Я дивлюся, у тебе тут пригоди веселої сімейки, піратські історії. Піратські. Марусю, де ти бачила піратів у нас?
У нас ніде. Я бачила піратів в «Піратах Карибського моря». Я читала книжки про піратів. Ну і колись я була на дні народження. У мого брата був день народження, і в нього були пірати.
Справжні?
Ну, аніматори.
Ті, яких зустріли. Ти знаєш, чому запитую про піратів? Тому що мені чомусь на хвилинку здалося, що це була така актуалізація, і, можливо, ти писала дещо на воєнну тематику, тому що, знаю, багато твоїх однолітків пишуть про війну. Як ти особисто ставишся до написання на таку складну тематику, і чи відгукується тобі тема війни у твоїй творчості?
Так, звичайно. Я насправді думаю, що це важливо, тому що особисто, коли я пишу, то я пишу про або про те, що мені страшенно подобається, або про те, що мені болить. І я також пишу на тему війни. Поки що те, що я написала, ще не опубліковано, але я пишу і оповідання, і повість, і вірші про війну. Тобто війна зайняла частинку моєї творчості. І
який характер цих творів твоїх?
Я б сказала, що вони складні, тому що і писати їх було складно, і читати їх непросто, але вони завжди з такою надією на майбутнє, з надією на краще. У них нема такого безперечно оптимістичного фіналу, але в них є фінал, у якому є надія і віра на краще майбутнє, тому вони завершуються завжди з чимось світлим, з чимось добрим. І я вважаю це дуже потрібно, я не пишу якісь темні і дуже страшні історії, я таке не люблю, навіть якщо в моїх історіях є щось страшне, болюче, то все одно наприкінці є якась надія на краще.
Я знаю, що в тебе є свої прийоми, свої напрацювання, як зробити так, аби твої усі герої вчили. Ти на одному з майстер-класів розповідала, що кожному із них вкладаєш якусь суперсилу. Навіть якщо він десь трошки негативний герой, то в нього теж можна навчитися. Це ти і зараз, і в сучасних твоїх творах, ти теж намагаєшся це вкласти, чи це просто випливає з контексту якесь повчання?
Я думаю, тут воно поєднується.
Тобто ти робиш так, що твій герой діє, і це може бути прикладом, чи в цілому як така, як мудрість, як з легенд і приказок, іде потім уже висновок, мудрість?
Я думаю, більше все-таки мудрість іде згодом, а спершу персонаж діє як звичайна людина, тому що я впевнена, я переконана, що персонажі повинні бути близькі читачам, і персонаж не може діяти відразу мудро і впевнено, і так, наче він знає, що робити в будь-якій ситуації. Персонажі завжди заплутуються, помиляються, сумують, плачуть, сміються, і вже згодом наприкінці випливає щось, якийсь висновок, щось вартісне. Хоча, безперечно, я впевнена, що і персонажі своїми вчинками чогось навчають, якось допомагають, але вони діють як люди, тому що вони і є люди. І всім приємно впізнавати себе у персонажах, всім приємно бачити якісь і свої недоліки, і свої сильні сторони. Тому персонажі, вони як люди, вони мають діяти як люди, міркувати як люди, і вже згодом наприкінці відбувається щось таке значне і повчальне.
А тут можна зустріти тебе серед персонажів?
Звичайно, я не знаю, як так відбувається, але мене можна зустріти, мабуть, всюди, що я пишу, в кожній історії можна зустріти мене, хоч я роблю це ненавмисно, якось підсвідомо так виходить, що я опиняюся всюди.
Це головний герой?
Де саме?
Ну, якщо ти персонаж, з яким ти себе так асоціюєш, або можна тебе з ним пізнати, то це в книзі, в будь-якій, це головний герой чи не обов'язково?
Не обов'язково. Часом це другорядний персонаж, проміжний якийсь герой, який з'являється і зникає. Скажімо, в «Небеличках» я свідомо, мабуть, себе вписала туди, бо я була, Мені було 11 років, і я створювала якісь фантастичні історії, бо більше це були історії про мою двоюрідну сестру, тому я вписала туди і її, і себе, і я вирішила, що так буде дуже гарно, але більше я ніде не робила цього
такого акценту,
свідомо.
Так?
Я робила, навіть якщо якісь персонажі виходили схожі на мене зовнішньо, то було щось відмінне, їхній характер, їхні вчинки, але... Всюди чомусь є якась частинка мене. Я не знаю, як так стається, не знаю, як це відбувається. І коли мені кажуть, що ось цей персонаж так на тебе схожий, я завжди так дивуюся, тому що я не планувала цього, я так цього не замислювала, а воно виходить так.
Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Давай знову перейдемо до блюца. Мені хочеться коротку відповідь, таку чесно, над якою ти не будеш задумуватись. Твій улюблений персонаж з твоїх?
Бабуленція.
Це із якої?
Бабуленція – це персонажка книги «Піратські історії», і це піратка.
Ого!
Там є її малюнок, можна буде пошукати. Це така літня жіночка, яка... має власний корабель, має папугу, має онука. Ось тут.
Класно, подивіться, друзі. Яка вона тут бабуленція.
Так, і вона справжня піратка, вона вирушає на пошуки скарбів. Вона...
А виглядає як блогерка, слухай.
Так, але вона дуже така жвава бабця. Вона постійно сповнена сил і енергії щось робити. Вона весь час кудись біжить. Вона дуже весела, вона дуже така... чудернацька, але кумедна, і це, мабуть, моя улюблена персонажка в усіх книжках, які я поки що написала. Це моя найулюбленіша.
Я зрозуміла, це ти проєктуєш свою старість. Такою б ти себе бачила десь років 85.
Так, можливо, цілком може бути.
Твоя улюблена книга. Це може бути не лише твоя, але можна і свою назвати.
Моя улюблена книга з моїх книжок, це складне питання. У мене немає улюбленої книжки з того, що я написала. Я
не люблю... можна ображати дітей, так?
Так, це так не можна заводити улюбленців. Я люблю кожну свою книжку, яку написала, навіть якщо деякі моменти мені зараз не подобаються, я би щось змінила, але все одно я люблю ці книжки, тому я назву не свою книжку, але моя найулюбленіша книжка – це «Поліанна». Я кажу це всім, хто мене запитує, так, «Поліанна» – це моя улюблена книжка. І яка багато мене навчила і багато всього мені дала, тож я, крім того, що дуже люблю цю книжку, я їй надзвичайно вдячна.
На які теми особливо важко писати? Складні теми для тебе?
Війна – одна зі складних тем. Це тема, на яку потрібно писати, але це складно, це непросто. І часом буває дуже складно знайти потрібні слова. Дуже складно писати... на якісь теми хвороби, можливо, про які треба і вивчати, про які треба дізнаватися, і описувати це дуже складно. Складно писати про смерть. Це, мабуть, одна з найважчих тем, які взагалі існують. І хоч це також часом потрібно, але це дуже морально важко, і я не люблю писати про
смерть. Тобто всі твої герої живуть в книгах?
Поки що. Але в мене є книжка наступна, яку я пишу, і там не все так оптимістично. Так, тому я й кажу, що смерть – це важка тема, на яку писати складно, але часом потрібно.
Слухай, це така здатність, таке вміння, і я б сказала, повноваження, що ти когось, хай це просто літературні герої, образи, але ти їх наділяєш певними знаннями, вміннями, якимись здібностями, колом, оточенням, характерами, і навіть даєш або відбираєш їм життя. Ти відчуваєш себе такою творчиною, ось ця творчість для тебе що?
Це складне питання, але дуже вдале, тому що справді, пишучи книжки, ти створюєш світ, ти створюєш персонажів, ти даєш їм життя, але також можеш його забрати, і це трошки дивно, що ти можеш керувати чиїмись долями, тому що хай це все вигадане, хай це все нереальне, але Це трошки моторошно, мабуть, особливо, якщо ти зустрічаєш персонажів, яких ти вигадала в реальному житті.
Так, і ти... таке буває?
Так, в мене таке було кілька разів. Я зустрічала бабу Ленсію, зустрічала в реальному житті. Спершу я її вигадала, а потім...
А потім вона з'явилась.
А потім побачила бабцю настільки схожу на неї. Я сиділа і витріщалася на неї. От. І я також бачила одну дівчинку, яку я вигадала. Я написала про неї невеличку історію, а потім я її зустріла, і я була вражена. Я придумала, зовсім недавно придумала чудесного персонажа, дуже його полюбила, і недавно зустріла його. Не знаю, щодо характеру,
як
щодо...
Як таке трапляється? Як ти гадаєш,
я
що це?
Я гадки не маю, як таке трапляється, але це завжди так хвилююче. Я починаю витріщатись на людину, батьки питають, що з тобою? Я кажу, це там, наприклад, бабуленція, це ж бабуленція.
І це але завжди так, це бабуся, але ну не бабуленція.
Ти що, яка бабуленція?
Зрозуміла, в тебе насправді трапляються такі дежавю, але з своїми героями. І словом творчість ти би охарактеризувала вигадку, яка може стати реальністю, чи що?
Мабуть, так. Це, як на мене, чудове пояснення. Вигадка, що стає реальністю. Так, таке трапляється. І творчість я би також назвала її дивом, тому що... Навіть те, що я зустрічаю персонажів, яких вигадала, це саме по собі вже диво. І деякі люди не вірять в дива, але я вірю, тому що зі мною вони стаються, і творчість – це одне з таких див.
Як ти гадаєш, звідки це? Це можна розвинути в собі? Чи це все-таки якесь обдароване Богом? Або яким чином воно, де воно з'являється в людині? Де ця кнопка, де ти натиснув, і творчість і вмикнулась?
Я не знаю. Я вважаю, що в кожної людини це якось по-своєму відбувається. Мені здається, творчість – це навіть не здатність писати чи грати на скрипці. Творчість – це здатність бачити більше. Навіть коли гуляєш собі по вулиці, дивишся на хмари і бачиш у цих хмаринках, не знаю, слона, драконів, бачиш якихось фей, бачиш щось надзвичайне. І я думаю, це така здатність бачити більше, бачити щось особливе, бачити в рослинах якихось вигаданих істот.
Силуети, так?
Бачити силуети в тінях, наприклад.
Ось вона так. Творчість і сидить. Типова представниця творчості. Слухай, ну несправедливо буде не згадати про твої вірші, бо ти, окрім книг, окрім прози, ти ще й пишеш поезію. Можна, якщо ти згадаєш чотири стрічки, які тобі найбільше от згадаються з твоїх віршів?
Гарний до болю вечір. Я відчуваю втому. Вона обіймає за плечі. Я мусила бути вдома. Це початок вірша, який став піснею, і я пригадую історію написання цього вірша, і саме ці чотири рядочки мені дуже запам'ятались, вони наче закарбувались у мене десь, і я дуже добре їх запам'ятала.
А піснею як вони стали?
Це цікава історія. Коли почалось повномасштабне вторгнення, нам довелося виїжджати до Львова, і ми певний час жили там, і я дуже сумувала за домом, я написала цей вірш одного разу, гуляючи у Львівському парку, і я його написала, і мама виклала його у себе в Фейсбуці, потім виклав тато, потім хтось його перепостив, щось таке. І,
сила Фейсбуку,
так,
словом.
І на нього натрапили сестри Тильнюк. Вони...
Слухай, це ще й дуже поважно, сестри Тильнюк.
Вони зацікавилися цим маленьким віршиком, він невеличкий зовсім. І вони шукали мене, тому що там були якісь татові колеги, хто теж поширював цей вірш. І вони шукали мене, щоб спитати, чи я не проти, щоб вони написали музику, поклали цей вірш на музику. І, звичайно, я була не проти, я була дуже вражена, тому що я навіть не знала, що мої батьки виклали цей вірш в Фейсбук, я просто його собі написала під враженням певних емоцій, почуттів, я просто його написала, а вони виклали цей Фейсбук, і його знайшли сестри Тильнюк і написали музику.
І тепер це можна почути.
Так, ця пісня називається «Квітень 2022». І це є пісня. Я була дуже вражена, коли вперше почула її, вона надзвичайно гарна. І аж не віриться, що це мої слова, які я написала.
От такої. Бачиш, просто спілкуючись, ми вийшли на те, що ти, окрім письменниці, ти ще й поетка, і ти ще й авторка пісні, а я сподіваюся, в майбутньому пісень. Ось така у нас гостя Маруся Щербина, яка сьогодні розповідає трішки за кулісся свого звичайного письменницького або юнацького життя.
Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Ти часто згадувала батьки, батько, мама, батьки. Яку роль в твоєму житті відіграють батьки і чим ти особливо їм завдячуєш? Ти можеш назвати по пунктах. Я думаю, що так їм буде зрозуміліше.
Насправді батьки відіграють в моєму житті і творчому, і звичайному дуже велику роль. І я завдячую їм, мабуть, всім, що я маю. Навіть книжкам, особливо книжкам, тому що якби не мої батьки, то я сама би ніколи не видала «Небелички», ну, принаймні в 13 років, а вони дуже допомогли мені.
Вони... Тобто це вони шукали видавництво, так?
Так, вони знайшли видавництво, вони все узгодили, вони підписали контракт, тому що до 18 років я не маю права сама видавати книжки і потрібен дозвіл батьків.
Що теж, я вважаю, несправедливо. Погоджуєшся, що дівчина, яка так свідомо мислить і вже пише власні книги, ще не може сама укладати контракт.
Ну, можливо, але вони тут мені дуже допомогли і вони дуже підтримують мою творчість. Усе, що я пишу, усе, що я роблю, все, що я, навіть якщо я викладаю якісь красиві дрібнички, щоб сфотографувати пиріг, який вони дуже хочуть з'їсти, а я його мушу спершу сфотографувати для Інстаграму, вони терплять і дозволяють мені це сфотографувати, і я їм дуже вдячна, що вони дають мені час і простір для творчості, що вони ніколи не висмикують мене з моїх творчих планів, з творчого процесу, наприклад, коли я сідаю писати книжку, я пишу, вони дають мені час написати, я дуже вдячна за це, дуже вдячна їм за підтримку, навіть якщо у мене щось не виходить, якщо я засмучена якимись результатами, засмучена тим, що написала, вони мене втішають, заспокоюють, і я дуже вдячна за їхнє розуміння, за натхнення.
Маруся, вдячність вилилася в образи в твоїх книгах. Там можна зустріти твого батька, твою маму, окрім сестрички.
Так, насправді в моїх книжках можна зустріти багатьох людей, які мені дорогі, яких я дуже люблю. Або людей, які мене вразили, які мене чимось зачепили, я пишу про них. І в піратських історіях, мені здається, образи мами і тата тут чимось нагадують образи моїх батьків. Хоч це було і не навмисно, але так воно стається. І в будь-якій іншій книжці все одно є якісь персонажі, у яких є реальні прототипи. Все одно люди мене надихають, і якщо це рідні люди, це взагалі прекрасно.
Так, на завершення, давай ми проведемо таку невеличку майстерню, як написати будь-що, наприклад, той же детектив. Я знаю, ти проводила подібний майстер-клас, але в нас зараз немає так багато часу, є хвилинка на те, щоб сказати. Ти могла би дати рекомендацію для тих, хто, ну, наприклад, вагається, а ти вже хочеш почитати чийсь класний детектив і надихнутися. Давай проспонукаємо твоїх однолітків.
Так, насправді детектив – це чудова тема. Я обожнюю детективи, я обожнюю детективні фільми, книжки. І тому, власне, і написала детектив. Хоча це було важко, бо досвіду я не мала, але пишучи, я відкрила для себе кілька таких секретів, які справді можуть допомогти написати хороший детектив, особливо дитячий детектив, бо мені здається, дитячі детективи варто писати, але писати їх також складніше. Тож, щоб написати вдалий дитячий детектив, спершу потрібно вигадати вдалого саме, власне, детектива, щоб він був цікавий і близький читачам. Це може бути школяр, може бути підліток, якщо це книжка для підлітків. І тоді читачі відчуватимуть себе на місці цього детектива, їм буде цікаво, як він поводиться, як він реагує, що він мислить, і вони будуть відчувати себе детективами також. Це, мені здається, дуже важливо, щоб читачі порівнювали себе з головними героями, особливо, якщо це детективи, це взагалі дуже цікаво.
Так.
Так, і крім детектива, потрібно створити якесь місце, якісь обставини, які будуть також відгукуватися читачам. Скажімо, в моїй книжці це школа, події відбуваються у школі, це злочин, викрадення козацьких монет зі шкільного музею. Можна писати про різні місця, не лише про школу, можливо, дитячий табір або рідне село чи місто, якісь звичні для дітей події. Місця, обставини – це дуже важливо, тому що діти навряд чи будуть цікавитися викраденням в якомусь офісі. Вони ніколи не були в офісі, вони не можуть поставити себе на місце тих людей, які там працюють.
А як же вплив тік-току, всіляких соцмереж?
Ну, вплив, звичайно, є. Тому
наближаємо більше до реального життя, так?
Так. І так само, я гадаю, треба створити непересічного злочинця, який скоїть непересічний злочин, щоб це було цікаво і нестандартно, і зухвало. І тоді, чим цікавіше, тим діти будуть захопленіше це читати. І також кілька таких порад, як, наприклад, динамічна розповідь. Це не має бути дуже повільне таке читання. Це має бути дуже швидко, весело,
тобто розгортаються
цікаво,
події.
Події розгортаються швидко, так. І гадаю, що важлива дрібка гумору, тому що діти люблять гумор. Вони, ну, особисто я дуже люблю, коли книжки якісь веселі, коли в них є щось таке кумедне, і діти це також люблять, і це буде лише сильною стороною книжки, якщо вона ще й весела. І також кілька справжніх небезпек, щоб читачі відчували загрозу, щоб вони переймалися за персонажів. Це також не завадить.
Клас. Я думаю, що цим варто озброїтися або ж, в принципі, взяти собі в нотатки і уже використовувати. Ну і під зав'язочку скажу, що всі Марусині книжки абсолютно українською мовою. Вони ще й такі добірні. Я підозрюю, що ти спеціально підчитуєш щось, аби твоя мова книжкова була така багата, але в той же час не відірвана від реальності. Тобто настільки класні, я просто бачила цитати, і в них багато зустрічаються синонімів, я б сказала, звичайним словам, які ми вживаємо частіше. Це ти удосконалюєш свою техніку мовлення?
Я думаю, я удосконалюю її просто читаючи, тому що я читаю багато різних книжок, я читаю книжки для різного віку, і дорослі, і дитячі, і моя мова сама собою збагачується, я накопичую цікаві словечка, я дуже люблю такі діалектизми, я дуже люблю якісь такі
соковиті слова.
Соковиті українські слова, так. І я використовую їх в своїх книжках, тому що мова повинна бути жива, і також я використовую ті словечка, які використовують діти і підлітки, щоб мова звучала як реальна, щоб вона була жива і зрозуміла, і цікава, і весела.
Власне, як і сама Маруся. Ця розмова видалася просто хвилинною, мені хочеться з тобою більше говорити. На останок, Маруся, скажу, що ти справляєш дуже приємне враження, розташовуєш до себе. Мені подобається в тобі все. І твоє волосся красиве, розкішне волосся, яке я підозрюю, що ти плекаєш теж з любов'ю, хочеться, щоб ти його не обрізала. І те, як ти пишеш, те, як взагалі ти підходиш до свідомо, підходиш до створення всього, що ти робиш, це дуже мотивує. І в мене сподівання, що ти залишишся в Україні і що ти будеш творити для України. Ти теж це плануєш?
Так, звичайно, я вважаю, що це така моя мрія і мета розвивати українську культуру, українські, популяризувати українські книжки, літературу. Я дуже це люблю і сподіваюся в майбутньому пов'язати з цим своє життя. Дуже хочу щоб в Україні були чудові книжки, була розвинена культура загалом, не лише література. Дуже хочу до цього долучитися і так планую залишатися в Україні. Це така моя мрія. Я не уявляю себе деінде.
І ми не уявляємо Україну без тебе. Друзі, це була розмова з представницею нової генерації, нового покоління, які саме ось так свідомо діють і так багато створюють українського, класного, конкурентного, яке може Україну не лише прославляти десь там в майбутньому, воно розвиває уже зараз. Ми дуже дякуємо тобі, твоїм батькам, усім, хто причетний до того, аби ти залишалась такою позитивною і такою наснажливою, і нехай в тебе круто все виходить надалі і точно мріється і діється.
Дякую.
До зустрічі, Марусю, приходь до нас іще.
Обов'язково. Дякую за запрошення. З вами дуже приємно і радісно спілкуватися. Дуже затишно у вас. Я ще обов'язково прийду.
Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.